радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, урматтуу каарман, 12-апрель шаршемби күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Дастан ишканасынын мурдагы башчысы энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемаларды аталган Алексей Шишевтин маселеси парламентте кайрадан көтөрүлдү.
Биздин Мегакомду дагы мына ошол судец Алексей Шишев бүт баары биригип алып ушундай бир коррупциялык схема иштеп жатышат.
Ирактын түрмөсүндө отурган кыргызстандык ондогон аял азаттыкка кайрылып, мекенге кантип кетебиз деп жардам сурап, кыргыз бийлигине үнүн жеткирип берүүнү өтүнүштү.
6 жылдан бери эркиндикти самап, балдарын сагынып, жакындарынын жанына барууну эңсеп жүргөн кыргызстандык 40 аялдын атынан кайрылып жатам.
Алдыда ушул темадагы эки баяндуугасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-май райондук сотунун 12 апрелдеги чечими менен ким прават иши боюнча кармалып камакта отурган Гүлнара Жүрөбаева, Клара Соронкулова, Ася Сасыкбаева, Улукбек Маматаев жана Таалайбек Мадеминов дагы үй камагына чыгарылды. Ушул эле соттун чечими менен активист Чыңгыз Капаровдун дагы бөгөт чарасы өзгөрүп, үй камагына чыкты. Капаров саламаттыгына байланыштуу 11 апрелде тергөө абагынан ооруканага которулган. Ким прават ишине байланыштуу тергөө абагында отурган дагы бир активист Илгиз Шаменов 13 апрелде ооруканага жаткырылганы белгилүү болгон. Жапырт башламандык уюштурууга аракет кылган деген негизде 23 октябрь орда кармалган 20 ашык оппозициялык саясатчылар менен активисттер камакка алынган болчу. Камалгандар күнөөсү жоктугун айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Милиция далилдери жетиштүү экенин билдирген. Бул ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан Ички иштер министрлиги тергөөнүн жүрүшү тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Эртең дагы камалгандардын бөгөт чарасы каралары айтылды. Башкы прокурор Курманкул Жолосов Бишкекте каракталган автоунаа Ош шаарында прокурор Алмазбек Абжалиевдин колуна тийгени боюнча ички иликтөө жүргүзгөнүн билдирди. Кылмыш ишин милиция тергеп жатканын, анын жыйынтыгында юридикалык баа берилерин айтты.
Бизде ички иликтөө кызматы ошол эле күнү түнү менен жетип тактаган. Азыр Ички иштер министрлиги ишти тергеп атат. Тергөө менен баа берилет. Бүгүнкү биз кызматтык иликтөө боюнча түнкү саат 2 менен 1 ортосунда Түркияда өзүнүн жакын досу байланышып, ушул машинамды үйүңө токтотуп койчу деп суранган экен. Телефондогу далилдер да далилденип турат. Ошол боюнча алып келип короого токтотуп койгонмун дейт. Ошол боюнча турат, тергөө баа берет. Тергөөнү аяктаганда күнөөсү болсо ал эч кандай кутулбайт.
Буга чейин Бишкекте каракталган автоунаа 3-4 күндөн кийин Ош шаарында прокурор Алмазбек Абжалиев айдап жүргөндө табылган. Милиция окуяга шектүү 5 кишинин 3-үн кармап өкөө изделип жатканын кабарлады. Машина 34 жаштагы бишкектик тургунга таандык. Атасынын айтымында карактагандар аны токмоктоп кетишкен, азыр ал ооруканада. Ош шаардык прокуратурасынын кызматкери Алмазбек Абжалиев машинени коңшу жашаган бирөө коюп турайын, мен алыстам дегенден эле макул болгом деп түшүндүрмө берген. Ишти Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тергеп жатат. Казакстан Алматы шаарындагы активисттердин тобу жаңы өзөндүк мунайчыларга тилектештик билдирип 12 апрелде республика аянтына чыгышты. Алар жумуштук маселесин көтөргөн мунайчылардын Астанада кармалышын айыптап, бийлик былтыркы январь окуяларынан сабак албаганын билдиришти. Аянтка чогулгандардын арасында коомдук ишмер, элдик парламенттин мүчөсү Рысбек Сарсенбай уулу жана активист Марат Турумбетов дагы бар. 13 апрелде Бералы Мангистау компаниясынын мурдагы 82 кызматкери башкалага келип энергетика министрлигинин алдына чогулган. Алар аткаминерлерге жана Казмунайгаз компаниясынын өкүлдөрүнө суроолору бар экенин айткан. Бирок ал күнү эч ким жолуккан жок. Мунайчылар сыртта түнөп калган. 11 апрелдин кечинде Астананын полициясы жумушчулардын баарын күчү менен кармап кеткен. Эртеси алар бошотулуп, поезд менен жаңы өзөнгө жөнөтүлгөн. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгы Кыргызстан адам укуктарынын коргоо аракетине жогору баа берди. Бул тууралуу аталган комиссарлыктын Борбор Азия өкүлү Фабио Пиано Кыргызстандагы акыйкатчысы Кыргызстан акыйкатчысы Атыр Абдрахматовага жолдогон катында билдирген. Катта өкүл акыйкатчыга коргоодогу кызматташтык үчүн ыраазычылыгын билдирип, Омбудсмен институтунун Бириккен улуттар уюмунун жолдогон 2022-жылкы альтернативдүү баяндамасына жогорку баа берилгени жазылган. Украинанын коопсуздук кызматы украин аскери экени айтылган адамдын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү тартылган видеонун чоо жайын иликтеп жатат. Бул тууралуу аталган башкармалыктын баспасөз кызматы билдирди. Коопсуздук кызматы бул аскердик кылмыш экенин белгиледи. Өлкөнүн башкы прокуратурасы факт боюнча кылмыш иши козголгонун тастыктады. Президент Владимир Зеленский дүйнө украиналык туткундун өлүмү тартылган бул видеону көрүшү керектигин белгиледи. Орусиянын президентинин баш сөз катчысы Дмитрий Песков социалдык тармактарда аскер кызматкеринин башы кесилген кадрлар үрөө учурарын айтып, анын чын төгүлүн текшерүү керектигин билдирди. 11 апрелде бир катар телеграм каналдарда тараган видеодо орусиялык аскерлер экени айтылган кишилер украиналык деген жоокердин башын кесип жатканы көрсөтүлгөн. Алар кимдер качан кайда тартылганы белгисиз. Видеодогу жашыл чөптөрдөн улам окуя 2022 жылдын жайында болгону деп болжолдонууда. Видеонун аныгы тастыктала элек.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда azattik.org деп аталат. Кире албай жатсаңыз Кыргызстандын аймагынан, анда VPN деген платформанын ичиндеги атайын тиркемелерди телефонго же компьютерге жүктөп алып кирсеңиз болот. Ошондой эле жаңылыктарды биз Telegram каналдарыбыздан да таркатып жатабыз. Telegramдан Азаттык деп издеңиз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. ВКонтакте менен Instagram-да azattik.kg деген баракчаларга катталып койсоңуз кабарларды убагында окуп турасыз. Уктуруубузду улантабыз. Дастан ишканасынын мурдагы башчысы, энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемаларда аты аталган Алексей Шишевдин маселеси парламентте кайра көтөрүлдү. Эл өкүлү Жанар Акаев ал мамлекеттик мүлктөрдү башкарууга да таасир этип жатканын айтып, баш прокурор Курманкул Зулушевди Шишевдин схемаларына көз салууга чакырды. Мамлекеттик мүлк фонду бул айтылгандарды четке кагып, мүлктү башкарууда Шишевдин таасири жок экенин айтууда. Түмөнбай Абдин Айбе уулу кенен кайрылмакчы бул темага.
Ширшовтун маселеси бул жолу 11 апрелде Жогорку Кеңештин эки комитети баш прокурор Курманкул Зулушевдин отчетун угуп жатканда айтылды. Анда Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев Ширшов өзүнө иш козголгонуна карабай чет өлкөгө ээн эркин чыгып келип жатканын, анын жаңы түзүлгөн мамлекеттик өнүктүрүү банкынын жетекчиси Евгения Судец менен бирге коррупциялык схемаларды иштетип жатканын белгиледи.
Биздин мегакомду дагы мына ошол Судец, Алексей Ширшов бүт баары биригип алып ушундай бир коррупциялык схема иштеп жатышат. Сиз менимче ушул маселенин алдын алганга күчүңүз жетет. Булар ошол өнүктүрүү банкына мегакомду алып өзүбүздөн эле ошол жерге дагы акчаны салып иши кылып бүт мына журналисттик иликтөөдө так жазылган. Мегакомду дал ошол Максим Бакиевдин адамдары, мына Ширшов азыр кадимкидей башкарып атат. Өзүнүн азыркы мегакомдун жетекчиси дагы мурда Ширшовдун колунда иштеген кадрлар. Евгения Судец деген айым өзүнө 1 000 000 сом айлык коюп алыптыр. 1 000 000 сом. Мына сиздин бир прокурордун 3 жыл иштеп тапканын ал киши бир айда алат экен. Же болбосо азыр ККМ орнотуп салык төккүлөт атабыз. Дордодо иштеген 200 биздин соодагердин бир айда төккөн салыгын Судец деген айым бир айда алат экен.
Баш прокурор Курманкул Зулушев иликтөө тууралуу кабары жок экенин, депутаттын көтөргөн маселесин карап чыгып жооп берерин айтты. Жанар Акаев белгиленген иликтөөнү политклиника медиасы Меганы Максим Бакиевдин жакындары башкарууну көздөп жатышат деген аталыш менен 29 мартта жарыялаган. Анда Мега компаниясын мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайлар жана бул иште Максим Бакиев менен байланышы болушу мүмкүн болгон адамдар тууралуу сөз болгон. Анда кирешелүү ишкана былтыр гана Кыргызстандын жарандыгын алган Евгения Судец жетектеген мекемеге өтөөрү, анын жолдошу болушу мүмкүн деген Владимир Андросиктин Максим Бакиевке байланышы бар экени айтылат. Банктын директорлор кеңешинде төрайымы Евгения Судец жана 6 мүчөсү бар. Алардын 3 жогорку кеңеш, калган 3 министрлер кабинети сунуштайт. Мүчөлөрдүн бири, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айнура Османова банктын иши эми гана башталып жатканын, мында Ширшовдун таасири катышы байкалбаганын айтты.
Бир бага кагаздарын берген, ошону карап эле заседание болгондо катышып коет анын бир техни деле эмне кыла элекмин. Штатный расписаниясын пока көргөн да жокмун, общий бюджет алып келген, анда фонд оплаты эле каралган, так что туура прямынча болгонун биле бере элесиң чынында. Камтын иши мамлекет тараптан акча бөлүнгөн, ошончо баягы мындай бир жандарлы кетилет да. Эле башталып элек. Каалас түрүндө эле кагаздар келип атат, ошолорго карап берип атабыз. Ошол формалашып андай пока эч нерсе жок.
Мурдагы орус жараны Евгения Судец буга чейин көп жылдар бою Орусиянын ВТБ банкынын тутумунда ар кандай жетекчилик кызматтарды аркалаган. Ал бир эле учурда ВТБ банктын улук вице президентинин кеңешчиси, ВТБ капиталдын башкы операциялык директору, ВТБ капитал ВТБ активдерди жана инвестицияларды башкаруу жана ВТБ капитал пенсиялык резерв сыяктуу банктын түзүмдөрүндө финансылык директор, башкы директордун орун басары жана башкы директор болуп иштеген. Мындан тышкары Москва банкында башкы директордун орун басары, финансылык директор, Россия 2 деген телекоммуникациялык холдингтен жана Аэропорт Альянс деген Нидерландтык компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Ал жаңы түзүлгөн мамлекеттик банкка жетекчи болуу сунушун кыргыз өкмөтү бергенин политклиникага билдирген. Иликтөөдө бир учурда Мегакомдун 51% акциясына ээлик кылган Эвентис Телеком компаниясынын бирөөсү Владимир Андросик мамлекеттик банктын жаңы жетекчиси Евгения Судецтин жолдошу болушу мүмкүн деп божомолдогон. Буга 2022 жылы Судец менен бирге кыргыз жарандыгын алган кызы Ольганын фамилиясы Андросик экенин, алар экөө тең ВТБ банкта жетекчилик кызматта иштегенин далил катары көрсөткөн. А Андросик Мегакомду Максим Бакиевке өткөрүп берүүгө салым кошкон каарман катары белгиленген. Ушул байланыштардан улам басылма Мега мамлекеттик компаниясы Максим Бакиев менен байланышы бар адамдардын колуна түшүп жатканын айткан. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Меганы сатыла турган мекемелердин катарына кошуп, аны баалоо боюнча иштерди баштаган. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев ишкана жеке жактарга же чет өлкөлүк ишкерлерге эмес, мамлекеттик өнүктүрүү банкына өтөрү божомолдонуп жатканын 19 январда Facebook'а жазган. Бирок азырынча Меганы сатуу же кайсы бир мекемеге берүү жөнүндө конкреттүү кадамдар жок экенин мүлк фондунун төрагасынын орун басары Медер Машиев Азаттыкка билдирди.
Өнүктүрүү банкына берүү боюнча бүгүнкү күндө эч кандай резолюцияда башка эч нерсе жок. Сатуу боюнча дагы маселе жок. Эми менчиктештүү программасына киргизип койгонбуз. Эми былтыр Бытырымурда азылдары Назбанкка сатуу боюнча да ушундай бир сөздөр болгон, бирок ал жөнүндө мындай конкреттүү резолюциялар түшүп андай нерсе болгон эмес. Бүгүнкү күндө сатабыз деген тема жок.
Маалыматка караганда Альфа Телеком уюк оператору 2022 жылы бюджетке 1 миллиард сомдон ашык пайда алып келди. Ишкананын баасы 12-15 миллиард сомдун тегерегинде болот деген божомолдор бар. Жанаркаев Дастан заводунун мурдагы жетекчиси Алексей Ширшевко кылмыш иши козголгонуна карабай, өлкөдөн ээн эркин кирип чыгып жатканына дагы токтолду.
Мен мына чекара кызматында бүт запростору алдым. Алексей Ширшов кенен кесир Кыргызстан кирип жатат. Ригага, Стамбул, Москва, Казакстан бүт барыс жака чекарадан кенен кесир өтүп мындай ээн эркин жашап жүрөт. Максим Бакиевдин жанагы 200 миллион долларын камакта жаткан банкын таптым. Кыргызстанга кайтарсак болот экен деген ой менен келип, ошол 200 миллиондун эч нерсесиз кайтарыла элек экенин иши кылып, сиз Алексей Ширшовтун кадамдарын ушундай да схемаларына бир башкы прокурор катары алдын албасаңыз, бул дагы мындай мындан ары дагы өнүгүп кетиши мүмкүн да.
Ширшовго байланыштуу маселе биринчи жолу көтөрүлгөн жок. Парламентте бир нече жолу сөз болуп, анын келиши менен коррупциялык ири схемаларга жол ачылат деп чочулаган депутаттар да болгон. Мындай сындар былтыр май айында Кыргыз Телеком, Мега, Дастан заводу, Кыргыз почтасы жана Евразия сактык банкы санарип өнүктүрүү министрлигине берилгенден кийин да көп айтылган. Мүлк фондунун төрагасынын орун басары Медер Машиев мамлекеттин мүлкүнүн ээси өкмөт болгон үчүн акционерлерди мыйзам чегинде алмаштырууга укуктуу экенин айтып, мында Ширшовтун караны көрүнбөгөнүн белгиледи. Былтыр ноябрда элдик курултайда оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Ширшовтун маселесин козгогон. Ал президент Садыр Жапаровко кайрылып, анын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин миллиондогон долларын кайтарууга көмөктөшүү тууралуу убадасын эске салган. Анда энергетика министри Талайбек Ибраевди Ширшовтун кадри деп айыптап, ага убагында кылмыш иши козголгонун белгилеген. Президент Садыр Жапаров Ширшовту кабыл алып, ортодо Максим Бакиевдин акчасын кайтаруу тууралуу сөз болгонун дагы бир жолу ырастаган. Ал курултайдагы сөзүндө бул каражатты кайтарууга ондогон жылдар кетет деген оюн айткан. Андан бери Максим Бакиевдин акчасын кайтарууга Ширшов кандай салым кошкону белгисиз. Бул боюнча расмий маалымат айтыла элек. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков бийлик репутациясы күмөн жараткан кишилер менен кызматташуудан оолак болушу керек деген ойдо.
Максим Бакиевдин убагында көрдүк, эмне мошенник кылып, эмнени мамлекеттин мүлкүн стратегиялык объектилерди сатуунун механизмдерин иштеп чыккан. Бул кадимки эле мошенник да. Ал 200 миллион алып келип берем, анан тигин берем, анан мик берем дегендин баардыгы бул мошенничество, аферизм. Сүйлөшмөк түгүлсө жол пактыр жакындатпаш керек. Ушундайлардын айынан элдердин арасында коомчулуктун арасында анан элдин арасында анан жанагындай бүдөмүк ойлор, жанагындай нааразычылыктар жаралып жатпайбы?
Ширшов былтыр май айында кармалган жана көп өтпөй эле үй камагына чыккан. Улуттук коопсуздук комитети ал Аврора Плюс пансионатындагы баасы кымбат ондогон батир жана коттеждердин жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. энергетикадагы коррупциянын көмүскө схемасын түзгөндөлгөн адамдын кармалып, кайра тез эле эркиндикке чыгып кетиши коомчулукта сынга кабылган. Көбөтпөй Садыр Жапаров аны менен 5-6 ай мурда жолукканын, Максим Бакиевдин камакта турган миллиондогон долларын Кыргызстанга кайтарууга көмөктөшөрүн билдирген. Ошондой эле 2010 жылы убактылуу өкмөт Ширшевко иш козголгонун издөөгө албаганын билдирген. Кийин убагында убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Азимбек Бекназаров Ширшевко иш ачылган эмес деген сөздү төгүндөп чыккан. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 12-апрель шаршембидеги кечки берүүлөрүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир нече көзүрмөмдөн кийин Ирактын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык ондогон аялдардын үнүн угузабыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун угуп алыңыз. Украинанын коопсуздук кызматы украин аскери экени айтылган адамдын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү тартылган видеонун чоо жайын иликтеп жатат. Бүгүн 1-май райондук соттунун чечими менен Кемпирабат иши боюнча кармалып камакта отурган бир нече адам угамагына чыгарылды. Алардын арасында Клара Соронкулова, Ася Сасыкбаева, Улукбек Маматаев жана Талайбек Мадыминов да бар. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Бишкекте каракталган автоунаа Ош шаарында прокурор Алмазбек Абжалиевдин колуна тийгени боюнча ички иликтөө жүргүзүлгөнүн билдирди. Турубузду улантабыз. Ирактын түрмөсүндө отурган кыргызстандык ондогон аял азаттыкка кайрылып мекенге кантип кетебиз деп жардам сурап кыргыз бийлигине үнүн жеткирип берүүнү өтүнүштү. Санжар Эралиев теманы улайт.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгө.
Натуура ишпеген экенбиз деген фикир бар. Яны афсустанбыз.
Ирактын түрмөсүндө отурган кыргызстандык ондогон аял азаттыкка кайрылып мекенге кантип кетебиз деп жардам сурап кыргыз бийлигине үнүн жеткирип берүүнү өтүнүштү. 2017 жылдан бери абакта жаткандардын алды 65 жашка таяп калса, арты араң 20. Алардын айрымдары 10-20 жылга, кээ бири өмүрүнүн аягына чейин кесилген же өлүм жазасына өкүм кылынып, кийин жазасы жеңилдетилген.
Мен Ирак давлатыны Багдад шаарында жайлашкан Росафа 6-чы ракамлы камакханасында.
Мен Ирактын Багдад шаарындагы номер 6-чы Росафа түрмөсүнөн байланышып жатам. 6 жылдан бери эркиндикти самап, балдарын сагынып, жакындарынын жанына барууну эңсеп жүргөн кыргызстандык 40 аялдын атынан кайрылып жатам. Биз өзүбүзгө тагылган айыптоолорду жокко чыгарууну жана Кыргызстанга алып кетүүнү суранабыз.
Аклашлык ва юртумуз Кыргызстанга кайтышлыктыр.
Багдаттагы түрмөдө жатканын айткан келиндер Азаттык радиосу менен 31 мартта, кийин 2 апрелде Telegram жана WhatsApp'тан байланышты. Түрмөнүн ичинен тартылган сүрөттөрдү жөнөтүштү. Алардын аты жөнү жана телефон номурлары азаттыкка белгилүү. Абактагы коопсуздукка байланыштуу деген алардын өтүнүчүнөн улам ысымдарын өзгөртүп беребиз. Нилуфар Оштун Араван районунан.
Кыргызстандык 40 аялбыз түрмөдө.
Кыргызстандын түрдүү аймагынанбы же Ош облусунан элеби?
Ар жерде.
Түрдүү облустардан.
Эмне себептен камалып калдыңар?
Биз 2014-2015
көпчүлүгүбүз 2014-2015 жылдары Сирия менен Иракка күйөөлөрүбүздү ээрчип келгенбиз. Айрым апалар балдарынын артынан келген. Себеби баары жөнөкөй келиндер. Аларды алдап тузакка түшүрүү оңой. Эч кимисинин жогорку билими жок. Алданганы көрүнүп эле турат.
Балдар болардын аркасыдан ишинен кылып кеп койган бич.
Бирок кимге кантип алданышканын Нилуфар түшүндүрүп бере албады. Бирөөлөр күйөөсүнө жогорку маяналуу жумушу убада кылганын, ошолорго ишенгенин улам кайталады. Нилуфар менен байланыш бир канча жолу үзүлдү. Ал кайра коңгуроо кагып, абакта интернет байланыш начардыгын, телефонду түрмө сакчыларынан жашыруун колдонорун түшүндүрдү. 2014-2015 жылдары Сириядагы жана Ирактагы айрым аймактарда Ислам мамлекети террордук тобунун жихатчылары чабуулдарын күчөтүп, айрым шаар кыштактарды басып алган. Алардын катарына дүйнөнүн түрдүү жерлеринен радикал диний түшүнүктөргө сугарылган кишилер барып кошулган. Бирок Нилуфар жихат жөнүндө эч кандай маалыматы болбогонун айтып берди.
Бизге шахсан өзүмгө
бизге жеке мага ал жакта жумуш бар экенин, айлыгы көптүгүн айтышкан. Күйөөмө ошондой маалымат беришкен экен, иштейли деп келгенбиз.
Бирге келгенбиз.
Кимлер?
Ким чакырган эле силерди?
Мен кычкы менен алакам
жок. Күйөөм билчү, мен кабарсыз элем.
Жолдошуңуз кайерде азыр?
Курдистан Пешмергеге чыккан
биз. Курдистандын Пешмерге деген жерине чыгуу келгенбиз. Ката кылганыбызды аңдап билгенден кийин ошол жакка барган элек. Андан бери жолдошумдун кайерде экенин билбейм. Тирүүбү же каза болдубу? Андан да кабарым жок.
Нилуфар азыр 27 жашта. Согуш баскан Сирияны көздөй күйөөсү менен аттанган кезде 18 гана жашта эле.
2017 жыл август айында Курдистан давлатыга чыктык.
2017 жылы августта Курдистан аймагына өттүк. Ал жактан бизди өз мекенибизге депортация кылууну өтүндүк. Алар бизди Багдадка жөнөтүштү. Бизди ал жактагы күч кызматкерлери түрдүү документтерге кол койдурушту. Алардын тилин түшүнчү эмеспиз. Аягында биз соттолуп жатканыбызды түшүндүк. Айрымдарыбызды өлүм жазасына өкүм кылышты. Кээ бирлерибизге өмүр бою түрмөгө кесишти. Тил билбеген, өзүн актай албаган билимсиз аялдар терең кудукка түшкөндөй калып кеттик.
Ипсиз кудукка түшкөн кишилер кабы калдык.
Нилуфар өзү менен чогуу Русафа абагында отурган мусулман аялдарды ыйык ороза айында кыргыз бийлигине кайрылып, алыстагы мекенинен оң жооп алабыз деген үмүт менен турганын да кошумчалады.
Масалан, мен шахсан өзүм кохлайман, бир окумушлу бир.
Мен жогорку билимдүү болууну каалаган элем, бирок окуй алган эмесмин. Буга азыркы чейин өкүнөм. Окуу жайга тапшырып, билим алчу күндү күтөм.
Эми хали кетсе мен масалан ушуларды күтөмөн да, афсусланамын.
Ноокаттык Фарида жакында 30га чыгат. Ал согушка 22 жашында күйөөсүн ээрчип келген. Ал Ирактын аялдар турмусундагы шарт өтө начар экенин айтып ыйламсырады.
Ар бир ханада камыда 50
адам. Ар бир бөлмөдө бери дегенде 50 адам жашайт. Мурда балдарыбыз бар кезинде 120га чейин киши бир бөлмөдө болчу. ЮНИСЕФ компаниясы аркылуу бизге төшөнчө жана башка зарыл каражаттар берилет. Бирок акыркы жолу матрастарыбыз жана үстүбүзгө жамынган төшөнчүлөр 2 жыл мурун берилген. 50 кишиге бир мончо бар.
Мисал, хаммам 50 кишиге битти.
Адашканын кеч түшүнгөнүн аңдаган аялдардын эч кимиси өздөрүнө кандай айып коюлганын так билишпейт. Террорчулукка байланыштуу соттолгонун гана болголошот.
Биз эч канакка террорго алакабыз.
Террорго эч кандай тиешебиз жок. Биз күйөөлөрүбүзгө баш ийип гана келгенбиз. Балдарыбыз жетим болбосун деп гана аларды ээрчип келгенбиз. Террорчу болууну каалаган эмеспиз.
Террорчу кирде болмаганбыз деп.
Мазалан башка аялдар,
жаныңыздагы аялдардын күйөөлөрү же өздөрү ал жака эмне үчүн баратканын билгенби? Же сиз сыяктуу алданганбыз дешеби? Туурасын айтсаңар?
Мен билмадым.
Билбейм. Мен тааныган аялдардын баары алданып келген.
Бир овоздон деймизки, биз алданып келгенбиз.
Ирактагы түрмөдө телефон иштетүүгө уруксат берилбегендиктен бир чөнтөк телефонду ондогон аял чогуу катып колдонот. Кез кезде Кыргызстандагы жакындары менен сүйлөшүп турушат. Кыз келиндер отурган түрмө Багдадтын Ар-Русафа районунда жайгашкан. Бул жерде негизинен диний радикализмге, террорчулукка айыпталгандар отурушат.
Хамма маалыматтар туура бердим. Буйтаги хар
сизге айтып жаткан ар бир маалыматым чын. Бул жерде аялдар ыйлап таң атырышат. Алыстагы балдарын сагынышат. Баласын сагынуу эмне үчүн азап? Балдарыбыз Кыргызстандагы апаларыбыздын колунда. Бул жерде дары дармек жетишсиз. Ооругандар көп. Бир адам ооруп калса дары сурап сакчыларга 2 жумадай суранабыз. Дарт ооруп бир топ аял каза болду. Алар башка өлкөлөрдүн жарандары болчу. Кыргызстандыктардын арасында көз жумгандар жок.
Өлгөн аялдар ам бар. Нече жылдарки касар болуп өлүп кеткен аялдар.
Фариданын айтымында түрмөдөгү 15 камерада 500'дөн ашуун чет өлкөлүк аял камалган. Reuters агенттиги 2021 жылдын 19 мартында Багдадтын Ар-Русафа районундагы абакта 494 чет элдик аял отурганын жазган. Алар 18 мамлекеттин жарандары экени, арасында борбор азиялыктар бар экени белгиленген.
Масалан,
мисалы, биз менен чогуу бойго жете элек кыздар да соттолгон. Бойго жете электе келгендер 5 жылга чейин кесилген. Алардын экөө жаза мөөнөтү бүтүп, былтыр кетишти Кыргызстанга. Арабызда азыр 21-22 жаштагы кыздар да бар. Айрымдар 15-20 жылга кесилген.
Ошо 20-22 жаш, азыр 22 жаш, 21 жаштагы кыздар да бар.
Фарида алгач Сирияга барганда, тынч кыштактарда жашаганын, согушту көрбөгөнүн, аялдар үйдөн сыртка чыкпай, балдары менен гана болгонун айтып берди. Күйөөлөрү эртең менен жумушка деп кетип, кечинде келип жүргөнүн кошумчалады. Анын айтымында, кыргызстандык кыз келиндердин арасында адегенде өлүм жазасына өкүм кылынып, кийин жазасы жеңилдеп 20 жылга абакка кесилгендер да бар.
Натуур иш кылган экенбиз деген фикир бар. Яны афсустамыз.
Туура эмес кылган экенбиз, өкүнүп отурабыз. Эркек болобу, аял кишиби, кандай гана иш жасабасын, кандай кадам таштабасын, адегенде жакшылап ойлонушсун.
Ахырда эмне менен түгөшлиги хакында жакшылап өргөнүп чыгышлыгы керек.
Азаттыкка сүйлөп берген келиндердин сөзүн угуп отурсак, түрмө сакчылары каалаган учурда камерага кирип келип текшерет. Кокус телефон табылса, жазага тартат. Кандай жаза экенин айтышкан жок. Түрмөдөгүлөргө күнүнө 2 саат таза абага чыкканга уруксат берилет. Бирок абактагы басып жүрчү жердин да үстү жабык болгондуктан дээрлик күндүн көзүн көрбөйбүз дешет. Буга чейин Ирак же Сириядагы кыргызстандык кыз келиндердин ата-энелери, туугандары бийликке кайрылып, аларды мекенге алып келүүнү суранышкан. Алар аялдар ал жактарга өз эрки менен кетпегенин, күйөөлөрүнө баш ийип гана чогу аттанышканын билдиришкен. Ирак бийлиги 2016-2018 жылдары Ислам мамлекети деп аталган радикал исламчыл топтун согушкерлерин өлкөдөн кууп чыккандан кийин жихатчыларды жана алардын катарындагы аялдарды камап катаал жазалаган. Арасында кыргызстандыктар да бар экени маалым болгон. Алар кыргыз мыйзамдарына ылайык оор кылмыш кылды деп эсептелет. Былтыр 27 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын журналисттерге билдирген. Министр тизмени тактоо иши уланып жатканын, эки өлкөнүн ар кайсы аймактардагы абактарында отургандар тууралуу маалымат алуу оор болгондуктан, алардын чыныгы саны көбүрөөк болушу ыктымал экенин да кошумчалаган. Кулубаев кыргызстандык аялдар менен балдарды мекенине алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок аларга чегерилген жазанын оордугун эске алганда, бул иш татаал экенин белгилеген. 2021 жылдын март айында кыргыз бийлиги мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 79 баланы кайтарып келген. Алардын 37 Ирак, Сирия жана Түркия өлкөлөрүндө төрөлгөн. Дагы 18 аял жана 41 бала быйыл 16 февралда Бишкекке жеткирилген. Азаттыкка Багдаттагы түрмөдөн байланышка чыккандар ошол балдардын арасында алардын да чүрпөлөрү бар экенин бышыкташты. Терроризм жана коопсуздук боюнча эксперт Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова бир канча жылдан бери Ирактагы жана Сириядагы чет элдиктердин жагдайын иликтеп жүрөт. Ал ушул тапта кыргызстандык 42 аял Ирактагы түрмөдө экенин белгиледи.
Ирак бийлиги башынан эле ошол 2 жыл болуп калды, кичинекей балдарды алып кетсеңер болот деп бүт мамлекеттерге билдирген. Кичирээк балдарды өткөрүп берип атат. Бирок чоңураак бир 15 ашып кетсе, 14 жаштан ашып кетсе Ирак бийлиги аларды өзүнчө соттоп койгон да учурлар бар да. Ар бир мамлекет бара бара ошо Ирак бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келишимдерге кол коюп эми аракет алып келгенге аракет кылса болот да. Бирок учурда ошондо эң башкы маселе азыр ошо чөлдө чатырда жаткан Сириянын территориясындагы аялдарды, балдарды алып келиш керек болуп атат. Ошону менен азыркы учурда биздин кыргыз бийлигинин өкмөтү дагы, башка мамлекеттердин бийлиги дагы ушул маселе боюнча алек болуп атышат да.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени ошол учурда айтылган. 2013-2018 жылдардын аралыгында Ислам мамлекети террордук уюму Сирия менен Ирактын аймактарынын бир топ бөлүгүн ээлеп алууга жетишкен. Батыштагы түрдүү изилдөөлөргө ылайык жихатчылардын катарын ошол жылдары 40 миңден ашуун чет өлкөлүк жаран толуктаган. Бул радикал топту Кыргызстанда сот 2015 жылы террордук уюм деп таап, ишмердигине тыюу салынган. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык чет мамлекеттеги куралдуу жаңжалдарга аралашкандар 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылып, мүлкү конфискацияланат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун шаршемби 12 апрелде эфирин уктуңуз. Сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7 болду.